vaan kaikille. Koin oikein suuren siunauksen, kun totesin, että Takametsien miehet laulavat tässä, niin olen kaivannut sitä heidän lauluaan. Ja kun itsekin olen vähän semmoinen takametsäläinen, niin tämä sopii kovin hyvin yhteen. Terveisiä Kankaanpäästä. Ajelin sieltä hissukseen, jäin jonkun Venäjän rekisterissä olevan taikka venäläisen pakettiauton taakse ja ajattelin, että no tässähän on turvallista körötellä kohti seuroja. Seuroja sitten. Sain Matilta tämän kirjeen ja sinä pontevasti sanoit, että oot lupautunut puhumaan juhlille. Ja se vähän hätkähdytti. Ja sitten siinä oli, että rukoillaan, että Pyhä Henki saisi olla täällä meidän kanssamme. Ja sitä minäkin olen toivonut, että Pyhä Henki olisi täällä meidän kanssamme ja siunaisi meitä. Muuten sanat tutut ja tuntemattomat, ne ovat vain sanojen helinää. Mutta tutunkin asiaan, kun Pyhä Henki pääsee kirkastamaan, niin sitä voi kokea siunauksen ja voi kokea avun Jumalalta ja voi kokea sen lohdutuksen ja erityisesti kokea sen armon virran lähestymän, josta täällä lauloimme alussa ja jota me tarvitsemme tätä armon henkeä ja Jumalan armoa osaksemme. Tuttuja ajatuksia ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Oikeastaan tekstinä ne on tämä ensimmäinen luku kokonaan. Siinä on 25 jaetta, joten en lue sitä muuta kuin sitä mukaan sitten, kun etenemme tässä asiassa. Pietari kirjoittaa, aloittaa näin. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottavaksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Pietari kirjoitti tämän hajalla asuville kristityille, sellaisille, jotka olivat hajaantuneet vainojen kautta, joutuneet sinne tänne kauas siitä niistä omista oloistaan, missä he olivat olleet, mutta kun kristittyjen vainot tulivat, niin sieltä lähdettiin. Ja vaikka se tuntui tietysti kauhealta ajatella, että vainon tähden jouduttiin lähtemään, niin siinä oli Jumalan suuri suunnitelma levittää evankeliumi sellaisille kylille, joille mahdollisesti muuten ei Jerusalemin seurakunta olisi suunnitellutkaan mennä viemään evankeliumia. Jumala on sellainen, että kun hän on suunnitellut, että lähetystyötä tehdään, niin jos sitä ei tehdä sitten hyvällä mielellä, niin sitä sitten lähdetään vaan viemään, kun Jumala vie eteenpäin. Ja Jumala teki tällä tavalla siellä Jerusalemin seurakunta, alkuseurakunta, sehän oli autuasti siellä kotona Jerusalemissa. Ja sitten tulivat nämä vainot, Saulus järjesti niitä ennen kuin itse lähti lähetyskentälle. Niin hän järjesti näitä tällaisia vainoja ja niin evankeliumi lähti kiirimään eri suunnille. Pietari kirjoittaa tässä kirje, että hän toivottaa hajalla asuville kristityille armoa ja rauhaa. Pietari kirjoittaa, ja minä oikein jäin miettimään, että kuka se tämä Pietari on. Tässä mehän tunnemme tämän veljen, innokas veli, monella tavalla näyttävä veli. Hän oli apostoli, jonka apostoliutta ei kukaan koskaan epäillyt. Hänen ei tarvinnut sanoa niin kuin Paavalin, että enkö minä ole apostoli. Kaikki pitivät häntä apostolina. Mutta tämä Pietari, joka tässä kirjoittaa, niin minä mietin, että kukas hän oikein on. Mahtoiko hän olla sellainen Pietari, jolta Jeesus kerran kysyi muiden opetuslasten kanssa, että kenenkä te sanotte minun olevan? Ja Pietari ensimmäisenä sanoi, että sinä olet Kristus, Jumalan poika. Mutta kuulkaahan, samassa luvussa, kun Jeesus puhuu siitä, että hänen täytyy kärsiä, hänen täytyy kuolla, niin eipä Pietari, tämä Pietari tuntenutkaan Kristusta. Hän sanoi, että sehän on kauhistus, ei näin voi sinulle tapahtua. Ei sellainen Pietari voinut kirjoittaa tätä kirjettä, oli vielä vara kasvaa ja edetä eteenpäin elämässä. Hän oli sitä mieltä, että ei Kristuksen pitäisi kuolla. Hän ei vielä tuntenut sitä, mikä oli Kristuksen työ ja minkä takia hän tuli tähän maailmaan. Entä oliko tämä Pietari sellainen,
joka äärimmäisen rohkeana seisoi siellä Jeesuksen kanssa Getsemaanessa. Ja kun Jeesus sanoi, että kuulkaahan opetuslapset, tulee päivä, jolloin te tulee hetki, ja on tässä jo ihan lähellä, jolloin te kaikki jätätte minut. Niin eikös tämä Pietari nouse kaikella rohkeudella sanomaan, että Herra, vaikka kaikki jättäisivät sinut, niin minä en kuitenkaan jätä. Hän oli sellaisessa, miksi sitä sanoisi sitä hänen henkeä, kun hän oli. Ja kun miekkana ei ollut Jumalan sana, vaan totinen miekka, jolla hän korvan katkasi, niin tulin siihen tulokseen, että ei voi olla tällainen Pietari, joka tämän kirjeen kirjoitti. Vielä piti päästä eteenpäin. Hän ei tuntenut itseään. Tottahan Pietari myöhemmin oli valmis kuolemaan ja saikin kuolla Kristuksen tähden, mutta hän ei vielä tuntenut sitä sanaa, kun Herra sanoi, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni tehdään Herran työtä. Sitä Pietari ei vielä tuntenut. Mutta kuka Pietari tämä on, joka tämän kirjan sitten kirjoitti? Minä ajattelin, kuulkaa, että tämä oli se Pietari, joka siellä hiilivalkealla loppuun asti kielsi Jeesuksen, en edes tunne häntä. Hän kiersi niin surkeasti Jeesuksen, että hän itki katkerasti tämän jälkeen. Hän oli se Pietari, jonka lankeemuksen jälkeen Jeesus otti ja hoiti terveeksi. Se Pietari kirjoitti tämän kirjeen, joka oli Jeesuksen tentissä siellä Galilean järven rannalla, kun Jeesus kysyi, että mitenkä se on, Pietari, rakastatko sinä minua? Ja kun siinä tentissä mies nöyrtyi sanomaan, Herra, sinä tiedät kaiken, silloin tapahtui tehtävään asettaminen ja virkaan asettaminen, ruoki lampaita, ruoki karitsoita, kaitse lampaita ja ruoki lampaita. Siinä asetettiin virkaan. Ajattelin, että se oli tämä Pietari, joka oli Jumalan koulussa saanut kasvaa. Se oli se Pietari, joka lankeemuksen tilassa ennen lankeemusta kuulee Jeesuksen sanat. Pietari, vähän hassusti tässä tulee käymään sinun kohdallasi, mutta minä olen rukoillut, että se työ, jonka minä olen sinussa aloittanut, ei joutuisi hukkaan. Ja kun sinä palajat kerran, niin vahvista veljesi. Oli tullut aika vahvistaa veljiä. Minä uskon, että Jumala on kuljettanut itse kutakin meitä vähän tällaista Pietarin tietä eteenpäin ja haluaa edelleen kuljettaa meitä. Meidän Herramme on siitä ihmeellä, että hän ei jätä työtänsä kesken. Hän vie sen perille, minkä hän on aloittanut. Niinpä Pietari koulun käytyään hän voi todeta, Jeesuksen Kristuksen apostoli. Ei tarvinnut enää miettiä sitä, onko synnit saatu anteeksi. Ne oli annettu Jeesuksen työn kautta. Onko lankeemus saatu anteeksi? Herra Jeesus oli sen hoitanut. Hyvät ystävät, tässä on meidän toivomme. Jeesuksessa on meidän toivomme. Hän julistaa anteeksi antamusta meille, meidän erheistämme ja virheistämme. Ja me saamme unohtaa sen, mikä on takana päin ja Kristuksen avulla kulkea eteenpäin voittosaatossa kohti sitä palkintoa, joka meitä odottaa. Hän kirjoitti sen valituille muukalaisille. Valittuina muukalaisina tässä tehdään sitä matkaa. Se on merkillistä vaan, että kyllä sitä muukalaiseksi saattaa tuntea itse kukin. Menepä vaan työpaikallesi, menepä vain jonnekin, missä puhutaan sellaista käsittämätöntä kieltä, joka ei ollenkaan kuulu Jumalan lapsen sanastoon, niin kyllä koet, että muukalaisia tässä ollaan. Ja ollaan vielä hajalla asuviakin. Eräskin veli kirjoitti ristinvoitossa nykyisin jo seurakunnan saarnaaja. Hän sanoi, että minä olin niin arka, mutta niin kauan meni hyvin, kun minun veljeni oli siinä samalla työpaikalla, niin minä en kokenut muukalaisuutta, koska veli aina nousi ja veli todisti ja veli selosti sitä Raamattua, kun siitä kysyttiin. Mutta kun veli lähti pois, niin muukalaisuus ampasi niin tosissaan, kunnes hän totesi, että Kristuksen armo tuli muukalaisen osaksi ja hän selvisi eteenpäin tällä kaidalla tiellä ja on tosiaan tänään Herran työssä. Herran työssä. Minä uskon niin, että kun Pietari tätä kirjoitti, niin hän koki olevansa mies paikallaan. Hän kuki olevansa juuri siinä tehtävässä, johon Jumala oli hänet asettanut. Ja ajattelin, että meillä on lupa kokea juuri näin. Kun Jeesus on meidät pelastanut, niin hän on meidät myös asettanut siihen omaan tehtäväämme. Ja me saamme iloita siitä, että tässä on hyvä olla ja tässä on hyvä käydä eteenpäin tätä tietä. Hän sanoi, että jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen valitut ja verellä vihmotut. Ei se ollut mikä tahansa muukalaisjoukko. Emmekä mekään ole, kuulkaa, mikä tahansa muukalaisjoukko. Isän Jumalan edeltä kutsumia me olemme, hänen kutsumiaan. Kukaan ei tule Isän tykö, ellei Jumalan henki häntä vedä, ja sinne meidät on vedetty. Ja tämä Jumalan henki, joka uudesti synnytti meidät armosta, hän on pyhittänyt meidät, ja hän pyhittää edelleenkin. Ja eikä tässä kaikki, hänen verensä vihmoo meitä jatkuvasti. Tälläkin hetkellä. Veri vihmoa niin tätä Herran todistajaa kuin meitä kaikkia muitakin. Ja tässä on tässä veren turvissa on niin äärimmäisen hyvä olla. Ensimmäisellä vuosisadalla veren evankeliumi oli tärkeätä. Siitä piti puhua, koska veren kautta tuli se armahdus. Eläin piti tuoda ja verta piti vuodottaa. Ja sen tähden, kun tämä evankeliumi Kristuksessa tuli, sitä piti korottaa, että ei enää tuoda härkiä eikä kauriita. Kristuksen Jumalan pojan veri on riittävä. Ja tätä varmaan kaipaisin tänä päivänä enemmän omaan julistuksiin ja toistenkin julistukseen, että se on veressä se meidän turvamme. Se on veressä se voima, joka vahvistaa meitä muukalaisia, missä sitten olemmekin. Se on veri, joka meitä jatkuvasti puhdistaa, vihmomalla vihmoo meitä, jatkuvasti puhdistaa ja auttaa meitä ja armahtaa. Ja kun me tässä verenpuhdistuksessa olemme, niin Pietari lisää, lisääntyköön teille armo ja rauha. Käsittämätön asia, että se Jumalan armo, jonka me olemme saaneet ja jonka seurauksena on tullut meille rauha Kristuksessa, niin Pietari vakuuttaa, että se voi ihan lisääntyä se armo. Se voi ihan suurentua, se voi lisääntyä konkreettisesti, se voi tulla todelliseksi meidän jokapäiväisessä elämässämme ja kuinka tämä armo voi sitten meille lisääntyä. Hyvät ystävät, se ei lisäänny suurkokouksista eikä pienkokouksissa. Se lisääntyy ainoastaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sisäisen tuntemisen kautta. Mitä enemmän me pääsemme tuntemaan Jeesusta, sitä mitä hän on meidän puolestamme tehnyt, sitä mitä hän tänä hetkenä tekee, rukoilee ylipapillisen asemassa meidän puolestamme, mitä enemmän me pääsemme tutustumaan häneen, sitä suurempana me koemme Jumalan armon osanamme, sillä me tajuamme, että kaiken tämän hän teki juuri meidän tähtemme. Juuri meidän tähtemme hän on siellä Isän tykönä. Juuri meidän tähtemme hän meni sinne oman verensä kautta, että armo voisi meille lisääntyä. Ja kuulkaa, kun Jumalan armo meille lisääntyy Kristuksen Jeesuksen tuntemisen kautta, niin johan se on kumma, ettei rauha siinä samassa lisäänny. Ja ettei se säilyisi meidän sisimmässämme. Sillä tätä kautta se tulee sellainen vanhurskauden hedelmä meille, että me saamme iloita tästä jumalallisesta rauhasta ja jumalallisesta levosta. Pietari tuo tähän Jumalan kolminaisuuden jo heti alkuunsa. Isän kutsumat ja hengen pyhittymät ja Jeesuksen Kristuksen verellä vihmomat me olemme. Koko kolminaisuus on tässä meidän kanssamme. Näillä juhlilla on ollut keskiviikosta asti ja on loppuun saakka. Ja on kuulkaas ihme kyllä juhlien jälkeenkin, sitten kun alkaa se harmaa arki ja muukalaisuuden aika, niin meidän Herramme pyhä kolminaisuus on meidän kanssamme. Joka hetki, näin minä uskon siitä. Isän, me olemme Isän valitsemia. Oli aika, jolla ainoastaan Israel voi sanoa, että he ovat Jumalan kansaa.
He voivat sanoa siitä, että he ovat Jumalan kansa ja me olemme pakanoita. Näin on tietysti edelleenkin, mutta kuulkaa, Kristuksen työn kautta, Kristuksen Jumalan pojan työn kautta, juutalaiset ja pakanat saavat yhdessä iloita, saavat olla yhtä ruumista Kristuksessa, odottaa sitä päivää, jolloin Herramme tulee noutamaan meidät kotiin. Meillä oli tässä hiljattain, oliko se nyt viime pyhäiltana, juutalainen veljemme vierailemassa ja se oli kuulkaas ihana tilaisuus, kun hän kertoi sieltä työstään, mitä hän tekee ja sitten saimme hebrean kielestä vielä tulkin ja tuntui aivan kuin Jeesus olisi ollut meidän keskellämme ja sitten tämän lopuksi vielä tämä veljemme sanoi, että nyt noustaan ylös ja sitten hän kohotti käteensä ja hän luki hebrean kielellä Herran siunauksen meille ja minä koin oikein sellaisen taivaallisen hetken, ajattelin, että varmaan se on jotain tällaista, kun meidän Herramme on opetuslapsiaan siunannut ja ollut heidän kanssaan ja varmaan se on, kuulkaa, tälläkin hetkellä näin, että hän siunaa meitä ja haluaa vahvistaa meitä isän valitsemiaan, jotka ovat juutalaisten kanssa samassa Kristusruumiissa. Totta kai juutalaiset ovat Jumalan kansa ja me olemme edelleen pakanoita, mutta Jeesukseen uskomalla me olemme yhtä, me kuulumme yhteen ruumiiseen ja me saamme odottaa sitä, että me pääsemme pian kotiin. Jakeissa 3, jakeeseen 5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Pietari tuo kaikesta ylistyksen Jumalalle. Uskoisin näin, että kuka ties Jumalan voimaa saisimme puheissamme enemmän kokea. Saisimme enemmän kokea seurakunnissamme Jumalan voimaa, jos me tajuaisimme sen, että kaikesta sittenkin kuuluu ylistys, kuuluu kiitos Jumalalle. Kaikki kunnia kuuluu hänelle. Hän ei kunniansa toisille anna. Pietari tuo tämän ylistyksen, ja hänellä on ylistyksen syytä. Joka isä, joka on laupeutossa mukaan, uudesti synnyttänyt teidät. Meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, hän on uudesti synnyttänyt. Hän on tuonut uuteen elämään meidät, asettanut aivan erilaiseen uuteen asemaan. Hän on asettanut meidät elävään toivoon. Elävään toivoon hän on asettanut meidät tämän meidän Herramme. Ja tässä elävässä toivossa on hyvä olla ja hyvä elää ja hyvä tehdä matkaa, sillä tämä elävä toivo perustuu siihen, että Kristus on noussut kuolleista. Meidän toivomme ei perustukaan mihin tahansa, vaan niin hän tässä sanoo, on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja niin totta on, kun Jeesus syntyi tänne, niin totta kun hän kuoli täällä ja nousi ylös haudasta, niin totta kun hän nousi ylös taivaisiin kerran, niin totta on se, että ihminen syntinen, joka vastaanottaa Jeesuksen, hän kokee uudesti syntymisen ja hän on Jumalan lapsi. Se on suurinta, mitä tässä ajassa voimme kokea. Me saamme tämän elävän toivon. Ja elävä toivo, vaikka se on tietysti tulevaisuuden katsomista, mutta se ei ole ollenkaan kokonaan sitä, sillä tämä elävä toivo on jo meillä tänään. Tämä on uusi elämä, joka on meidän sisimpäämme tullut. Meidän ei tarvitse olla toivottomia. Meidän ei tarvitse vaipua siihen masennukseen, joita niin kamalan paljon on tänä päivänä. 12-17-vuotiaita nuoria Amerikassa 1 miljoona vuodessa tekee itsemurhan. Joidenkin tilastojen mukaan Suomessa joka neljäs nuori koululainen kokee, että on voimaton, on huono olo, on huonoa oloa.
Voi kun saisimme Jumalan armon evankeliumin näihin tilanteisiin. Voi kun saisimme tämän toivon evankeliumin heille niin, että heidän ei tarvitsisi jäädä tähän toivottomuuteen, vaan voisivat nousta sieltä, sillä meillä on tämä ihmeellinen elävä toivo itsellämme. Siellä on perintö meille valmistettuna ja se odottaa meitä tämä perintö, jonka me saamme sitten lopussa, kun me perille pääsemme. Tämä on ihmeellinen, se on säilytettynä siellä. Minä jos sen saisin, niin taisin, kuulkaahan laittaa kerralla menemään. Mutta se, mitä me saamme, ymmärrän näin, että kun Pyhä Henki on tullut meille persoonana, niin se on jotain, ei se ole etumaksua, mutta se on vakuus siitä, että loppusumma, mikä vielä on maksettavissa, se tullaan kokonaisuudessa maksamaan. Ja me olemme Jumalan lapsia, me pääsemme kerran perille ja pääsemme sinne isämme tykö. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Me varjellumme pelastukseen. Tässä on rohkea sana Jumalalta, että me varjellumme siihen. Meidän ei tarvitse jäädä tähän ajattelemaan, että mistä voima huomiselle päivälle. Kristus on luvannut varjella. Hän on pelastanut meidät silloin, kun me olimme vielä syntisiä, silloin, kun me elimme tuolla kaiken moskan sisällä. Hän etsi, niin kuin hän kertoo siitä hopearahasta ja sen etsimisestä. Sitä etsittiin ja sitä haettiin, nähtiin vaivaa, kunnes se löytyi vihdoin. Viimein tämä kallis hopea raha löytyi, niin olemme tulleet löydetyiksi, niin pääsimme pelastukseen sisälle. Ja tässä ajassa hän antaa meille voimaa niin, että me jaksamme tässä pelastuksessa kilvoitella. Ja kun eräänä päivänä pasuuna soi, niin tämä lopullinen pelastus on niin takuuvarma jokaiselle niistä, jotka ovat Kristuksen vastaan ottaneet, että mehän lähdemme sinne kotiin. Se on se lopullinen pelastus, ja siitä me tähyämme, ja siinä on se meidän elävä toivomme, että tämä aika on jonkun aikaa, mitä me olemme täällä, jotain suurempaa, jotain sellaista on odotettavissa, minkä me kerran saamme sieltä isän kädestä oikein vastaanottaa, jotain sellaista on täällä odotettavissa meille. Me pelastumme, ja kuulkaahan, ei ainoastaan niin, että me pelastumme, vaan jopa me saavutamme muidenkin sielujen pelastuksen. Ei ainoastaan oman sielun pelastus, vaan voimme vaikuttaa sen, että toisetkin pelastuvat. Sen tähden riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsitte murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katova kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Sen tähden te riemuitsette. Käsittämätön sana hajalla asuville muukalaisille, joilla oli vaikeuksia, jos jonkinlaista vaikeutta. Heillä oli sosiaalisia vaikeuksia ja heillä oli taloudellisia vaikeuksia ja varmaan heillä oli juutalaisten kautta vaikeuksia. Olihan se selvää, että uusi usko oli aivan outo juutalaisille. He olivat tottuneet tähän uhrijärjestämään ja sen piti riittämään. Ja kun nyt sanotaan, että se onkin kaikki turhaa, niin kyllä sieltä varmasti vaikeuksia tuli sieltä omasta juutalaisuudesta, ympäristöstä. Kuka ties, siinä tuli ihan omasta perheestäkin vaikeuksia, jopa pidetään luopiona, jopa pidetään sellaisena petturina, niin kuin tämä juutalainen veljemmekin kertoi, kun hän, joka oli meillä kankaan päässä, hän sanoi, että petturina ihan pitivät. Onneksi sentään isä piti omana poikanaan, mutta petturina pidettiin, koska hän oli lähtenyt siitä, mikä oli se perinnäinen ja mikä oli se tuttu. Siitä lähdettiin pois. Mutta Pietari kirjoittaa, sen tähden te riemuitsette. No minkä tähden ne riemuitsivat nämä hajalla asuvat? No sen tähden, kun heillä on tämä elävä toivo. Sen tähden voi iloita siinä vaikeuksien keskellä. Sen tähden voi iloita, koska tietää, että minussa on iankaikkinen elämä. Ja minulla on elävä toivo siitä, että kerran pelastuksen päämäärä saavutetaan. Ja minä näen Kristuksen kasvoista kasvoihin. sitä voidaan iloita tässä kärsimyksessä. Ja sanotaan, että vaikka on moninaista murhetta ja on moninaista kiusautta, niin sittenkin voidaan iloita. Ja minä uskon, että olette tätä kokeneet, että sisimmässä jokin sittenkin tuskan ja ahdistuksen keskellä sanoo, että kiitos Jeesus. Joku, joku on siellä, joka vakuuttaa, että sittenkin näin on hyvä, vaikka ulkonaisista on ahdistusta ja sisäisestikin tuntuu, että on tuskaa, niin joku siellä on painolastina, joka sanoo, että kiitos Jeesus, minulla on ikuinen toivo, minulla on iankaikkinen toivo ja tämä lunastus minun sisimmässäni ja minä kerran perin iankaikkisen elämän. Se on merkillinen käsitys ja siinähän saattavat naapurit vähän ihmetellä, että miten uskovainen kestää tämän taistelun ja miten hän jaksaa siinä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielunne pelastuksen. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hajalla asuvat muukalaiset, ihan just samanlaisia kuin mekin. Emme me ole nähneet Herraamme elävänä. Emme me ole häntä nähneet täällä liikkuvan, vaikka monet ovat Galilean järven rannallakin käyneet, niin ei hän ole siellä kävellyt meidän kanssamme, eikä hän ole ollut siellä meille puhumassa. Mutta siitä huolimatta nämä rakastavat häntä, ja niinhän mekin teemme, me koska tiedämme, että hän on sittenkin olemassa ja hän on kaikki kaikessa. Ja me riemuitsemme sanomattomalla ilolla juuri sen tähden, että me saavutamme päämäärän. Me saavutamme sen päämäärän. Kun katselin äitiäni hänen kuolivuotelaan, niin tuntui, että hänellä oli käsittämättömät tuskat siinä. Niin minä ajattelin sisimmässäni, että uskovainen äiti on pian perillä. Ja vaikka sieluvihollinen nyt kuinka häntä kiusaisi, niin se on kuitenkin niin hetken rahtu, jolloin hän voi tuottaa kärsimystä, ruumiillista kärsimystä ja varmaan kokemaan sellaistakin, että lienenkö valmis menemään, siirtymään Jumalan tykö. Mutta ajattelin sinä vuoteen vieressä, että odota sinä pimeyden henki, Jeesus. Ottamaan tämän ihmisen kotiin, ja kun hän sinne pääsee, sinne eivät sinun sormesi yletä, hän rakasti Jeesusta, vaikka ei ollut häntä nähnyt, ja hän pääsi ihanasti perille. Tätä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ennustivat, ennen teitä olla osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaen Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja tulevasta kunniasta. Sitä pelastusta, joka meillä on, joka sinulla on ja joka minulla on, ja jota me julistamme vuosisadat sitten, profeetat saivat katsella jumalallisessa ilmestyksessä, ja heidän henkensä halamoi nähdä tätä päivää, jota me nyt elämme. Heidän henkensä halamoi nähdä sitä, että Jumalan pyhä henki vuodatetaan ihmislapsiin, ja he kokevat sen suunnattoman voiman. He halusivat nähdä sitä aikaa, jolloin pyhä henki ei vuodateta ainoastaan jonkun johtajan ylle, jonkun Mooseksen ylle, joidenkin kahden tiilin polttajan ylle, ja koko muu kansa katselee ihmeissään. He odottivat aikaa, jolloin pyhä henki vuodatetaan kaikkien ylle, kaiken lihan ylle, kaikkien niiden ylle, jotka ovat uskossa vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. He halasivat nähdä tätä aikaa, ja heidän oikein sisimpänsä kaipasi, että Herra, milloin tämä tulee, tämä hetki, jolloin nämä ihmeelliset asiat, joista sinä meille tänä päivänä puhut, jolloin ne tulevat tapahtumaan. Sanotaan, että he eivät itseänsä varten, he eivät palvelleet itseään vaan teitä. Eivät palvelleet itseään, eivät itseään varten niinkään kirjoittaneet muistiin näitä sanomia, vaan meitä varten, jotka saamme lukea niitä vuosikausien, tuhansien jälkeen ja todeta, että juuri näin on käynyt, niin kuin Jumala on meille ilmoittanut etukäteen. Tämä sanoma on meille julistettu. Ja kun meille on tällainen sanoma julistettu, niin Pietari ottaa ihan tämmöisen arkipäivän asian tähän eteen. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, jota teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Vyöttäkää mielenne kupeet ja olkaa raittiita. Tätä tarvitaan tänä aikana, raittiutta, Jumalan sanaan paneutumista, Jumalan sanan tottelemista ja Jumalan sanan seuraamista. Sitä vaaditaan, mutta ei ainoastaan siihen, sanotaan täysi toivo. Saadaan laittaa siihen armoon, joka on meidän osaksemme tullut. Siihen armoon, joka on sinun sisimpääsi tullut ja minun sisimpääni tullut. Me saamme laittaa siihen täyden toivon ja luottaa siihen, että tämä toivo ei jätä meitä häpeään. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on kutsunut teidät, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessa pyhiksi. Pyhyyttä Jumalan seurakunnassa kaivataan. Pyhyyttä, jumalallista pyhyyttä, Jumalan sanan totuutta ja sen noudattamista, sitä kaivataan. Hän kirjoitti näille muukalaisille, että ei pitäisi mukautua niiden himojen mukaan, joissa ennen vaellettiin, niiden tapojen mukaan, niiden tottumusten mukaan, joiden kanssa ennen pähkäiltiin, vaan pyhän hengen mukaan, joka on kutsunut. Pyhän hengen mukaan tulisi kääntyä. Ja tässä varmaan pyhällä hengellä on paljon työtä meidän kohdallamme, kun hän muovaa meitä ja saattaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Ja uskoisin, että juuri Kristuksen sisäinen tunteminen ja pyhän hengen sisäinen työ meissä niin tekee tätä työtä ja saattaa meidät valmiiksi, uskon niin, siihen hetkeen, kun Kristus ilmestyy, me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi, vaikka täällä on niin paljon puutetta, vaikka täällä on niin paljon sellaista, mikä on poispantavaa. Olkaa tekin kaikessa, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Se on teksti. Se on teksti, pelottava teksti tänä päivänä ajatella omaa elämää ja ajatella seurakuntaelämää, ajatella toisten elämää, kun sitä seuraa. Mutta minä uskon, että juuri tätä varten Pyhä Henki on lähetetty. Pyhä Henki on lähetetty meidän avuksemme ja hän haluaa tehdä työtä meissä. Ja kun hän muokkaa meitä ja hän tekee työtä, niin silloin tulee hyvää ja silloin tulee valmista työtä tässä, kun hän sitä tekee meissä itse kussakin. Ja hän kehoittaa meitä, että te, jotka isänä huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika. Vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuuden aika. Tämä aika, jonka me tässä ajassa olemme, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut isillä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin on edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina ilmoitettu teitä varten. Sen tähden Jumala odottaa pyhyyttä, koska hinta, joka on meistä maksettu, on pyhä. Hinta, joka on meistä maksettu, on niin käsittämättömän suuri. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kallis veri. Ja tämä veri pitää meidät puhtaana jatkuvasti. Jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Meidän uskomme on toivo Jumalaan. Usko, tänä päivänä kun puhuu uskosta, uskotko sinä, niin no kyllähän minä uskon. Ja kuka uskoo milloin mihinkin. Ihan käsittämättömiä asioita. Ihan tämmöisessä sivistyneessä maassa. Millä on minkäkinlainen usko. Ja sitten vielä päälle sanotaan, että uskollaan tullaan autuaksi. Mutta tämä usko, joka meille on annettu, niin se on toivo Jumalaan, toivo meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen isäänsä. Ja Pietari jatkaa, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasta ja puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Jumala kehoittaa sanassaan, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme jopa vilpittömästi. Oikein veljesrakkaus tulisi löytyä sieltä. Ja sanotaan, että oikein hartaasti tulisi rakastaa ja vielä pitäisi puhtaasta sydämestä rakastaa toinen toistamme. Ja tässä onkin sitä kotiläksyä sitten meille itse kullekin. Erilaisia kun olemme tähän seurakuntaan tulleet ja Jumalan yhteyteen olemme tulleet. Että varmasti vuosien mittaan monikin olisi ajatellut, että lähtisin tästä, jos olisi kysymys hotellista, niin ajattelisin, että tuolla on parempaa ruokaa. Tai jos olisi kysymys sairaalasta, niin lähtisi pois ja sanoisi, että siellä saa paremmin hoitoa, siellä minua hoivataan paremmin. Mutta kun tämä on koti, niin mihinkä tästä lähdet? Tässä me olemme, tässä me nyhjäämme toisiamme, kuka milläkin tavalla hiomme toisiamme ja valmistumme ja valmistamme toisiamme sitä hetkeä varten, kun meidän Herramme tulee. Ja miten se Paavali sanoi, että kun purraan ja syödään toisiamme, niin katsokaa nyt, että ette sitten ihan kokonaan toisianne hävitä. Joo, että siinä oli Paavalin opetus Pietarin lisäksi, että kun tähän veljesrakkauteen pyritään, niin kyllähän se välillä on niin, että entinenkin mies sanoi, että kyllä minä vaimoni kanssa niin kauan selviän, kun minä pystyn hänelle sanomaan, että sinä Kristuksessa rakas. Mutta muuten välillä tuntuu, että miten jaksaisi, mutta sitten minä sanon, että sinä sisareni Kristuksessa rakas, niin sitten minä tajuan, että kyllä minä taas tuon ihmisen kanssa jaksan. Ja niinhän tässä sanotaan, että veljellinen rakkaus, rakastakaa toisianne hartaasti ja puhtaasta sydämestä. Voi kun Jumala kaipaa saada nähdä tätä veljes- ja sisarusrakkautta meidän keskuudessamme. Olemmehan me toki niin erilaiset ja eri näkemykset on meillä ja niinhän se tuleekin olla. Sillä tavallahan se meneekin eteenpäin. Mutta kun kaiken pohjan sävelenä on se, että sinä olet Kristuksen veren hinta ja minäkin olen Kristuksen veren hinta, niin kyllä me tässä selviämme eteenpäin loppuun saakka. Tämä sana on vain katoamattomasta siemenestä elävän, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Pysyvän sanan kautta on uudesti synnytetty, ei mitenkään minkä tahansa. Ja hän jatkaa, kaikki liha on kuin ruoho, kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu. Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu. Mitä tämä varmaan tahtookaan sanoa? Sitä, että ne olosuhteet, jotka sinulla tänä päivänä on varmat ja hyvät, ne saattavat huomenna olla kaukana poissa. Se, mihinkä sinä tänä päivänä laitat turvasi ulkopuolella Jumalan, se voi olla, ettei sitä huomenna enää ole. Omaisuus, tiedämme terveys, se voi olla hetkessä pois. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee. Ikäkin on sellainen, että ruoho kuivuu ja kukkanen varisee. Mutta mitä hän sanoo? Herran sana pysyy iankaikkisesti. Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja hän päättää tämän luvun siihen, hän sanoo viimeisessä jakeessa. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Nimittäin se sana, että Herran sana pysyy iankaikkisesti ja että tämän sanan kautta meillä on iankaikkisen elämän toivo ja tämän sanan kautta me saavutamme sieluimme pelastuksen ja me pääsemme iankaikkiseen elämään perille. Sinne on vielä matkaa, kuka ties kenellä, minkä verran yksitellen päästään täältä perille ja siirrytään tästä ajanrajasta pois. Seurakunta jatkaa tehtävänsä siihen asti, kunnes Herra tulee, mutta hän on luvannut viedä meidät perille. Sen tähden hajalla asuvat muukalaiset ollaan ihan rohkealla mielellä. Herra on tietoinen meidän elämäntilastamme ja Herra on voimallinen auttamaan meitä ja kuljettamaan meitä ja johdattamaan meitä ja rohkaisemaan meitä. Ja ihanaa, että meillä on pyhä henki, joka pitää meistä huolta ja tekee meissä työtä. Se on hänen työnsä, että jotain meissä tulee taivaallista näkyviin. Ja tästä kaikesta me annamme ylistyksen ja kiitoksen Jumalalle, joka on poikansa Jeesuksen antanut meille kuolemaan meidän syntiemme tähden. Aamen. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas Jeesus, me lähestymme sinua ja kiitämme sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen meidät täällä tässä teltassa. Herra, sinä tiedät, mitä tekoa me olemme ja tiedät, mitä me itse kukin tarvitsemme. Jeesus, anna armosi hengen lähestyä meitä jokaista. Auta, että armosi henki voisi tehdä meissä sillä tavalla työtään, että kukaan ei kokisi itseään ja oloaan toivottomaksi, vaan voisi katsella sinua ja sinun kirkkauttasi, Jeesus, ja kokea, että sieltä autetaan ja sieltä armahdetaan ja sieltä johdatetaan meitä. Kiitos Herra, että siunaat myöskin tämän iltatilaisuuden ja siunaat ne tilaisuudet, joita vielä tässä teltassa pidetään. Jeesus, johdata tänne sellaisia, jotka eivät vielä sinua tunne ja saisivat kokea näissä juhlatilaisuuksissa sen armon, jonka itse olemme saaneet vastaanottaa. Saisivat kokea syntien anteeksi antamuksen ja pääsivät tähän muukalaisten joukkoon, joka on matkalla taivasten valtakuntaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssamme. Aamen.